ar ziņām studijā Agita Lapsa. Laikā, kad COVID-19 krīze ieviesusi plašas pārmaiņas pasaules tirgos un raisījusi neziņu par turpmāko situācijas attīstību, Latvijas investīciju un attīstības aģentūra rīko tiešsaistes seminārus uzņēmējiem par pašreizējo situāciju Rietumeiropā, Ziemeļvalstīs, NVS valstīs un Ukrainā, kā arī tālākos tirgos, tostarp Amerikas Savienotajās valstīs, Apvienotajos Arābu Emirātos, Ķīnā, Singapūrā un Japānā. Par to vairāk stāsta Latvijas investīciju un attīstības aģentūras direktors Kaspars Roškalns.
Tā semināra būtība ir informēt ražotājus un eksportētājus un vispār Latvijas uzņēmējus par to, kas notiek konkrētajās valstīs, kas tajos tirgos ir ciets, kas varās vaļā, kādi ir tie esošie ierobežojumi un kādas preces konkrēti un pakalpojumi varbūt trūks tajās valstīs un kādas ir prognozes par to, ka tirgumi kaut kādā mērā mainoties un atveroties, kur parādīsies šīs iespējas ielikt tajā procesā, kad viss ir iepriekšējās piegādes ķēdes ir noārdīts un tagad daudz kas sākās no jauna, kur tad ir jāpiesa un kur varētu būt potenciāli pircēji viņu precēm vai pakalpojumiem. Un interesanti paklausīties būs par to, kā transformējās biznesa modeļi, kā mainās pakalpojumi un kādi ir viņi bijuši pirms krīzes un kā ir pēc krīzes, kā viņi ir pārdzīvojuši un kur varbūt nav pārdzīvojuši un kāpēc viņi nav pārdzīvojuši šo te krīzi. Tad to tas ir tāds arī tā kā ieskats nākotnē. Mēs skatāmies, ka tā Āzija tomēr mums ir kādas 6-7 nedēļas priekšā, līdz ar to tāda maza nākotnes vīzija, kā varētu pie mums attīstīties tālāk. Tātad semināros var pieteikties caur LIA mājaslapu. Tāpat arī visus iepriekšējos seminārus var noklausīties un noskatīties LIA YouTube kanālā. Tas arī, ja rodās jautājumi, ir vēl projām atvērts šis te krīzes telefonu numurs un telefonu centrāla krīzes, kur tad mēs gaidām šos uzņēmēju jautājumus un tās viņu problēmas ir jāskatās, kā transformēsies ierobežojumi. Es negribu lietot vārdu mīkstināties, jo mīkstināties ierobežojumiem, tad mēs visu laiku domājam, ka mēs nonāksim atpakaļ tur, kur mēs bijām. Bet tā iespējams nebūs līdz brīdim, kamēr būs vakcīna un visi būs vakcinējušies.
Webinārs par eksporta iespējām uz ASV, Apvienotajiem Arābu Emirātiem, Ķīnu, Japānu un Singapūru šodien sāksies 10:00. Radio Skonto ziņas rīt programmā tapušas sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.